Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Akkurat da oljebransjen hadde hentet seg inn etter forrige krise, smalt det igjen. Koronapandemien og en oljepris i fritt fall gjør at næringen igjen står foran en nedtur som kan bli minst like dramatisk. Hvorfor er leiting etter olje og gass noe av det første som rammes i usikre tider? Hva er konsekvensen av mindre leiting? Og hva innebærer det at investeringene på norsk sokkel skal kuttes kraftig? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende. Jeg heter Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyrre Knudsen, som er sjeføkonom i SR Bank. Velkommen, Kyrre.
Hei skal du ha, Ola.
Det skjer jo enormt mye innenfor økonomi og næringsliv nå, men vi skal konsentrere oss litt om oljebransjen og snakke om noen tema som berører den. For oljenæringen hadde jo akkurat nå hentet seg inn igjen etter oljekrisen som begynte i 2014, før det smalt igjen. Og kombinasjonen av koronakrise og at oljeprisen stupte har skapt nye problemer og usikkerhet. Det ser vi jo blant annet når det gjelder leiting etter olje og gass. De siste ukene så har jeg skrevet en del saker om at oljeselskapene dropper leiting. Budsjettene er allerede kuttet med flere milliarder kroner, og oljedirektoratet tror at hver femte letebrønn droppes. Hvorfor er det letingen som rammes først i dårlige tider?
For det første så er det jo en veldig alvorlig og krevende situasjon for bransjen, usikker situasjon. Det er et bakteppe av en oljepris og gasspriser som har falt mye, og ja, vært i fritt fall til tider. Det er overproduksjon, full lager, så det er en enormt spesiell situasjon, så man kan jo forstå at bransjen som sådan er litt i villrede hvordan man skal tilpasser seg dette, og sånn sett og begynner ganske kjapt og ser på hvor kan vi kutte kostnader. Og da er det sånn at man ser på der det er mulig å kutte, og det er noen ting som ikke er mulig å kutte, det er jo der man allerede er godt i gang med et prosjekt. Sånn, du kan ikke stoppe litt sånn som når du bygger huset ditt, det er lurt å ikke slutte halvveis, altså du må bygge ferdig taget og gjøre det tett, og det for oljeprosjekter og gassprosjekter så er det enormt viktig, og når du nærmer deg produksjonen og liksom ferdigstiller, sånn at det blir skikkelig og ordentlig, det er både for sikkerheten i det, men også selvfølgelig for økonomien i det. Og så er det sånn at med nye prosjekter der du ikke har kommet i gang igjen, det har du faktisk mulighet til å kutte. Selv om det ligger en viss forpliktelse i at du har levert en plan for utvikling av drift, så er det sånn at når du er du ikke i gang, ja, da er det faktisk mulighet å vente med det. Og det er også sånn at økonomien endres jo veldig i prosjektet da, når prisen, la oss si det tidligere, altså, det var ikke lenge siden vi lå på godt over 50, kanskje 60-70, og så plutselig ser en 25. Det er klart at selve økonomien i det enkelte prosjekt, litt avhengig av hva bane man legger til grunn, men den banen vil nok være lavere enn der det var for 3 måneder siden. Ja, den blir veldig annerledes. Så det vi ser er jo at selskapene på et vis, de ser på alle kostnadene, og så prøver de å kutte der man kan, og skyve på kostnader for å bedre økonomien i dag, og skape seg litt større robusthet, sånn at ikke på en måte kassen går tom, som følger den lavende løpende kontantstrømmen. For vi må huske at veldig mange av oljeselskapene, de lever av den løpende olje- og gassinntekten. Noen har sikret seg på noe høyere priser, men det er ikke veldig vanlig. De fleste har en ganske stor andel til løpende priser, og derfor betyr den løpende prisen også mye for den løpende inntjeningen.
Som nevnt så har oljedirektoratet gjort nye beregninger nå, og de tror at 1 av 5 brønner droppes. De trodde egentlig at det skulle bores rundt 50 brønner I år, nå det tallet nede I 40. Men når jeg snakket med deg I forbindelse med en av disse sakene jeg skrev, så snudde du litt på det, så at 4 av 5 brønner skal jo fortsatt bores. Det sånn at det ikke så dramatisk at hver femte brønn droppes?
Altså, jeg skal ikke avdramatisere situasjonen, men vi skal ha et lite bagteppe av at det har vært delt ut ganske mange lisenser de ja, 2-3 siste årene. Antall letebrønner har låget på et høyt nivå, i fjor, og hvis det nå blir, hvis svaret blir at det faller med 20%, så det mye mindre enn for eksempel under forrige nedgang, der antall letekroner falt med over 50% fra 2013-2014 til bunnen I 2017. Og så det sånn at vi vet ikke helt, og kanskje så mer usikkerheten på nedsiden her, og sånn sett så kan det fallet bli mer enn 20%. Så dramatisk eller ikke, det I hvert fall, hvis det blir 20%, så det mindre enn det det var forrige gang, og kanskje vi kan håpe på det, at man klarer å opprettholde hva skal man si, en viss stabilitet, og det har jo på et vis vært norsk sokkel sin styrke, og litt sånn offshore gjerne sånn lengre prosjekter, kompliserte prosjekter, som gjør at du får ikke skiftende umiddelbart med oljeprisen, men det tar noe tid, og så må jevne ut svingningene noe.
Ja, jeg tror det viktig å understreke det du var inne på der med at det jo tidlige beregninger av dette her, og vi vet jo ikke helt hva som blir fasiten og hvor stort fallet eventuelt blir til slutt, men vi vet I hvert fall at det kommer til å bli boret færre letebrønner. Og hva betyr det egentlig at det blir boret færre letebrønner?
Det betyr jo at sannsynligheten for at vi finner mer blir lavere da, gitt at det gir færre letebrønner liksom, til evig tid da. Det som mange på et vis forutsetter, og kanskje litt sånn oljedirektorat også, jo at det egentlig skyves på da. At man hadde planer om 50, og så på grunn av økonomien og sånt, så venter man med noen av de, og at man reduserer ikke på en måte ressurser, eller forventer ressurser så mye som for eksempel en 20% nedgang skulle tilsi da, at noen av disse vil borre senere. Så, men sånn isolert sett så tar det ned liksom sannsynligheten for at vi finner et nytt stort funn, for å si det sånn. Og sånn sett så det jo viktig også da for aktivitetsbanen, og fordi at det jo ikke bare ressursen, men det jo også aktiviteten. Sant? Hvis vi finner noe litt større, så fører det med seg investeringer og arbeidsplasser og sysselsetting. Så vi må jo på et vis også krysse fingrene litt for at ikke nedgangen blir for stor. Da. Og kanskje da hvis det blir en stor nedgang, at noe av det blir liksom forsøve noe fram I tid.
For bakteppet når det gjelder ressurser jo at nå går oljeproduksjonen litt opp på grunn av Johan Sverdrup-feltet alene de neste årene, men ut på midten av 2020-tallet så kommer det til å falle dramatisk, og beregninger fra Rystad Energy sier at på 10 år fra 2025 til 2035 så kan produksjonen på norsk sokkel halveres uten funn. Hva betyr det egentlig?
Det betyr at det blir mindre aktivitet, altså da, hvis vi ikke, sånn som det, hvis vi bare har de par siste årene, så først hadde vi jo en ganske kraftig oljenedgang, da falt jo aktiviteten med en tredjedel, cirka 35%, sånn jevnt over, og så har han tatt seg godt opp igjen. I fjor, 2019, ble et år med vekstinvesteringer på 15-20%, som har kommet godt opp igjen, og I denne fasen så har vi jo blant annet at Sverdrup, som har gjort at aktiviteten stod jo for kanskje halvparten eller for en tredjedel av aktiviteten I noen av disse årene, så vi var på et vis litt heldige og litt dyktige også, for det litt på grunn av denne stabiliteten på norsk sokkel. Men hvis det blir funnet mindre, så blir det mindre aktivitet og færre arbeidsplasser, og på et vis bransjen må finne flere bein å stå på for å få brukt den kapasiteten de har da. Nå har jo de siste par årene også, så har vi jo sett at det har vært en god forretningsutvikling. Mange har gått over, eller liksom breddet ut forretningsmodellen mot fornybar energi, mot havbruk, mot infrastruktur, og også gjør mer globalt. Da. Og det globale markedet, der har jo ikke norske aktørene en sånn så stor posisjon markedsandel ennå, sånn at der det jo mer å gå på, men man nok avhengig av på en måte å forsere den, hva skal man si, bransjeglidningen eller bredde forretningsmodellen for å for å kunne opprettholde aktivitet da, i de selskapene. Så det ikke gitt at dette jo litt, kanskje litt sånn worst case, sant? Altså hvis det ikke finnes noen ting og sånn, nå det jo nok så mange brønner som skal borres, så men det klart det jo en større sak også, jo det grønne skiftet, og som gjør også at liksom banen for næringen, du ser jo Equinor og andre tar en del grep for å være forberedt på å kunne gjøre mer av andre ting, altså mer fornybar energi enn bare olje og gass.
Nå det sånn at det to store prosjekter som pågår, det siste fase av Johan Sverdrup, og det Johan Castberg utbygging da, som et felt oppe i Barentshavet. Og når de ferdige nå om innen et par år, så det egentlig ingen store prosjekter i køen. Hva betyr det for leverandørene?
Altså, det har vært en del snakk om dette. Hvis vi ser på banen de par neste årene, så var det sånn at i hvert fall frem til 20 neste år, og 2022 og 2023, så var det en samlet sett en grei bane. Altså, det var ikke noe særlig vekst, det var noe nedgang der også, men mye av de var av enten pågående prosjekter eller ting som levert sånn pudd på plan for utvikling og drift. Så det var nok mer sånn litt ut på 2020-tallet, så står man jo i fare for at aktiviteten faller mer dramatisk. Og så er det litt sånn, på et vis sånn har det alltid vært, at hvis du har gått langt nok fram, så er det få prosjekter, fordi at de varer noen år, og så har man ikke en liksom ordreserve som 10 år, liksom, men nå er det vært 3-4, kanskje opp mot 5 år. Men samtidig så er det jo det usikkert om det blir fylt på med noe nytt, og det er særlig nå når oljeprisen er så lav og aktiviteten tas ned, leteaktiviteten tas ned, så faller jo sannsynligheten for at vi finner noe. Så det er nok bransjen er nok liksom usikre på hvordan dette skal, hvor vi skal lande henne da. Hva den lave prisen gjør med aktivitetsbanen de par neste årene.
Hvor prekært er behovet for å gjøre et funn av en viss størrelse?
Jeg tror på et vis det viktigste for bransjen er nok mer at du får et prisbilde, altså, eller liksom utsikter som stabiliserer seg. Den store prissvingningen nå er vanskelig. Det er samme hva bransje du er i. Altså, hvis prisene på aviser og annonser så hadde plutselig falt med over 50%, så er det klart at det gjør noe med at hva forretningsmodell kan du lage ut av det. Så jeg tror nok nå for bransjen, så først og fremst er det å få liksom mer stabilitet i prisutsiktene og hva man kan planlegge med. Det så vi under forrige runde at vi gikk jo fra et prisnivå på 100, og godt over 100, til nesten halvparten, og bransjen tilpasset seg, og i fjor så var det jo faktisk 20% nesten oppgang i aktiviteten. Så det har vært veldig stor dynamikk i bransjen. Om vi vil oppleve det samme med liksom 25, det tviler jeg på, men gitt at prisene kommer opp igjen til, la oss si, par av 40-45, som pris, altså framtidsprisene kan indikere at liksom det markedet tror på om noen år, så skaper du i hvert fall noe forutsigbarhet igjen, og da kan du begynne å jobbe med prosjektene, altså med kostnadene da, og løsninger, og prøve å tilpasse det. I hvert fall inntrykket mitt var at det ble jobbet med ganske mange prosjekter. Man hadde en god del prosjekter i skuffen og som lå, liksom, hadde blitt modnet godt, og selv om ikke alle altså, kunne konkurrere med hverken Sverdrup eller Castberg, så er det noe med liksom, hvis summen er stor nok, hvis det er mange nok, så hjelper det godt på det også. Altså. Men jeg tror nok at bransjen har nå sett denne banen at i fjor ble bra, i år kunne det bli bra, kommer nok ikke til å bli oppgang, sånn som man hadde trodd på grunn av lave priser, men også en litt sånn sidevei så dels fallende par neste årene.
Nå har du egentlig brakt oss over på det som skulle være neste tema her, for det at leting og nye prosjekter er jo en del av de samlede investeringene på norsk sokkel. Og nylig kom Ryst Energy med ferske beregninger som sier at de samlede investeringene på norsk sokkel kan falle med nesten 50% de neste 2 årene. Det er et fall mellom 65 og 72 milliarder kroner. Hvorfor skal investeringene falle så mye?
Det er rett og slett som følge av prisfallet, så er det mange av de prosjektene som man trodde skulle være lønnsomme, eller hadde planlagt med skulle være lønnsomme med en oljepris på, ja, vi var jo på omtrent 60, og nå må du legge til grunn, kanskje ikke 25, men vesentlig lavere enn 60. Og i tillegg så får du også usikkerheten som følger av at priserne svinger så mye. Den usikkerheten i seg selv gjør jo at du må legge til grunn på et vis en høyere risiko kanskje med prosjekter enn det du gjorde for et år siden eller to. Og det også demper investeringsbanen. Og så er dette et anslag fra Rystad, sånn som situasjonen var nå forrige uke, med de priserne som var, med den usikkerheten som var. Og vi må nok også nå leve med at det kommer på en måte verden og utsiktene for oljebransjen endrer seg nok så raskt, både utifra prisbildet, utifra støttetiltak, utifra kostnadsbildet. Så det er vanskelig å si akkurat hvor dette kom til å lande, og vi må liksom nesten bare innse at nå vi i en situasjon der usikkerheten er litt sånn uvanlig stor også for aktivitetsutsiktene på norsk sokkel. Ikke i det helt korte bildet, men liksom på et år og to og tre og fire det årsikt.
Ja, det viktig å presisere at dette var en beregning, og det jo ingen som vet hvor mye investeringene kommer til å falle, men det jo i hvert fall ganske sikkert at det blir et betydelig fall. Og hva innebærer det når investeringene faller så mye?
Vi så det jo under forrige nærtur. Da falt jo aktiviteten. Hvis vi ser på et litt sånn bredt mål på aktivitet som tar inn over seg driftskostnader og sånt også, så lå jo oljedirektoratet sin beregning i 2014 var at vi lå på en 340-350 milliarder. Og så falt det da med cirka en tredjedel, så gjorde at vi var på lave 220 milliarder cirka. Og da, ulike estimat tyder jo på at det var cirka 50 000 arbeidsplasser som falt da, eller som ble, som forsvant fra bransjen. Det var jo nedgang på 120 milliarder, som litt større enn disse 70, men allikevel det gir oss noen indikasjoner på at det klart, det er mange jobber altså. Det betyr mye for bransjen, og det som litt annerledes nå også, at den gangen i 2015, 16 og 17, så var det på et vis en annen situasjon i resten av Norge, så man kunne enten som arbeidstager eller som bedrift også søke andre markeder. Det var en annen situasjon i resten av verden også. Nå er på en måte veldig mange land som påvirker av korona, som gjør at andre markeder også vil bli kraftig påvirket av det som skjer. Så sånn sett så er det en mer krevende situasjon i den forstanden av at det er ikke så mange, altså de alternative mulighetene er ikke så åpenbare eller så gode som den gangen. Og så blir så har man vært gjennom en nedtur tidligere også, som kanskje i milliarder kroner var enda større, men samtidig, hvis det skulle bli såpass stort, så ville det få store konsekvenser for bransjen.
Mm. Men er det en grunn til å frykte at vi kan se like høye arbeidsledighetstall i den bransjen nå som sist?
Ja, du kan si det som skjedde forrige gang var at mange mistet jobben, men i og med at arbeidsmarkedet ellers, og kanskje særlig på Østlandet rundt Oslo, og en del dro gjerne hjem til sine, de som kom fra andre land dro hjem, gjorde at du ikke fikk på en måte, altså det var mange jobber som forsvant, men mange av de som mistet jobben, de fant nye jobber, heldigvis, den gangen. Så sånn sett så kan du se at den liksom direkte arbeidsledigheten denne gangen kan bli høyere fordi at det ikke er så lett å finne seg en ny jobb. Nå er det jo sånn at hele økonomien er jo rammet av korona, som gjør at ledighetsbildet sånn, generelt er jo veldig spesielt akkurat nå. Veldig mange som permitterte, som da regnes som arbeidsledige, og arbeidsledigheten nå er jo godt over 10%, som det er jo et nivå man ikke har sett på veldig, veldig lenge, i hvert fall ikke så lenge jeg har fulgt med i økonomien. Og så er det en spesiell situasjon, for at mange, i hvert fall i Norge, er jo permittert, så vi håper jo at disse kommer tilbake igjen. Men så vil da oljebransjen vil være en litt, sånn, litt annen syklus, for korona slo veldig raskt for mange bransjer, så gjorde at du permitterte raskt, men så vil jo en del av de komme tilbake igjen. Mens for oljebransjen så vil man nok nå fremover begynne å se at, liksom, om man setter litt allerede, noen prosjekter da blir kjøvet på, eller de blir lagt i skuffen, så gjør at noen da må enten si opp folk, eller begynne å permittere. Og så er det veldig stor forskjell også, det må man kanskje også si, at innenfor bransjen så er det klart at hvis du er eksponert da, mot nye prosjekter, om det er ingeniørarbeid knyttet til tidlige studier og sånt, så klart der, tror Rystad nevnte i denne rapporten at bare i år så vil aktiviteten der kunne falle med 60%. Altså det er ikke sånn enormt stort segment, men allikevel det illustrerer hvor stor utslaget kan være for deler av denne verdikjeden.
Hvordan kan leverandørene i olje- og gassnæringen best møte et sånt forestående fall da?
Det er et godt spørsmål. De er jo i hovedsak olje- og gassprodusenter, og det vi ser måten man tilpasser seg på kort sikt er jo at man kutter kostnader. Så det, og det den naturlige også med den, det prisfallet som har vært, den usikkerheten som men så ser vi jo også at man har begynt en reise for noen år siden, både olje- og gassprodusentene med Equinor blant annet som et godt eksempel, på å få flere bein å stå på, blant annet innenfor fornybar. Og sånn sett så vil vi nok se mer av det også, altså at en del vil jobbe videre med det med å få flere bein å stå på og styrke disse. Nå vil det nok også, både den koronanedgangen og de lave energiprisene generelt, vil jo også, smitter jo også over på strømpriser for eksempel, så gjør at, at den type prosjekter på et vis blir mindre lønnsomme. Så det kan jo slå i andre, disse andre beina også, men men det å ha en litt mer diversifisert forretningsmodell vil, vil man nok jobbe videre med. Og for en del så er det nok det å gjøre mer i andre land. Selv om jeg kan si at globaliseringen har fått seg en liten skudd for bøyen akkurat nå, så olje- og gassbransjen for eksempel er global, og for en del som har begynt det med å gjøre mer ute, vil nok fortsette med det.
Mm. Kan en sånn krise på et vis være en mulighet for å få nye bein å stå på?
På et vis så blir du jo tvungen til det da. Enten så må du kutte i kostnader og holde deg til kjernevirksomheten. Men hvis planen er å bli litt mindre avhengig av den kjernevirksomheten, så må du jo få flere bein å stå på. Og for de som har begynt der allerede, så har man jo en viss innsikt i om man har mulighet til å lykkes der. Men jeg tror nok utfordringen for mange er nok at inntektene dine faller jo, og det er ikke så lett å drive på en måte gass inn i nye bransjer og nye markeder samtidig som du egentlig må bremse fordi at inntektene er lavere. Så det er en, selv om det er en mulighet, så er det, det er en krevende situasjon.
Og så er det jo veldig mange bransjer som er på jakt etter støtteordninger i disse dager, og oljebransjen er jo en av de. Hva kan det bety at man eventuelt får noen sånne støtteordninger etter hvert?
Det er klart med de utsiktene og det mulige utfallsrommet som vi har snakket om nå med ganske betydelig nedsida, noen, ja, både på mellomlang og for så vidt litt kort sikt også, men særlig da på litt lengre sikt, så kan dette bety ganske mye for bransjen, og det diskuteres jo særlig da en sånn en endring i avskrivninger som egentlig er en sånn utsatt skatt da, som gjør at du får bedre kontantstrømmen nå, for du betaler mindre skatt i dag. Og sånn sett har mer kontanter til å øke aktiviteten nå. Så blir det interessant å se hvordan den ordningen kan bli, om da selskapen også på et vis ikke har forpliktet seg, men i hvert fall ikke ser opp en bane som ser bedre ut enn det en del de mest negative scenariene kan indikere. Og så blir det også spennende å se om det er liksom andre type prosjekter som man ønsker å skalere opp, altså om det gjelder CCS-prosjekt for eksempel, om det er innenfor fornybar energi, man er jo allerede i gang med Hywind Tampen, om det skjer noe mer rundt der. Så det er klart at dette er jo en bransje som har veldig mye kunnskap og kompetanse og har begynt på en reise med å gjøre andre ting enn bare olje og gass også, og har muligheter til å gjøre mer der. Så det blir spennende å se hva man på et vis lander på når det gjelder pakke for oljebransjen. Det virker som det er sånn politisk, så er det enighet om at man har lyst til å ha en dialog, altså en dialog, det er det jo, men altså en lyst til å få til noe for bransjen som kan bedre utsiktene, så vi følger nøye med om dagen.
Det blir utvilsomt spennende å følge utviklingen fremover, det tror jeg vi kan være enige om, Kyrre. Jeg tror vi gir oss med deg. Takk for at du var med.
Tusen takk, Ola.
Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. Der kan du høre mer om det som skjer i de største næringene i Norge. Produsent for podcasten er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth. Takk for at du hørte på.